الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ربما ربما جزاء الله سبحانه وتعالى نقصى إلى النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم olwaleero ndoza yeddarusu esembayo tuyingire Ramadan era kiba kikulu okwogerako ku nsonga ezikwatagana ku nsonga ya Ramadan. Okusiiba ng'okusiiba tukimanyi nti mpaji mu mpaji z'obusiraamu era hadithi ng'eva ku Ibnu Umara radiyallahu anhu ategeeza n'agamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagamba mbaka wa Allah kusaasira n'emirembe gibeere ku ye buniya alislamu ala khamsin obusilamu bwazimbibwa ku mpaji ttaano shahadatin oba shahadatu an la ilaha illallah okukakasa nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah wa anna muhammada rasulullah era muhammadi mubaka wa Allah wa iqami swala n'okuyimirizaawo eswala wa itai zaka n'okutoola zaka wa hajji albayt n'okubeera nga omuntu alambula ennyumba ya Allah wa sawmi ramadaana n'okusiba omwezi gwaki gwa Ramadan. Ekyo kitulaga nti okusiiba si kyeyagalire wabula mpaji mu mpaji zaaki z'obusiraamu era omuntu gyateekeddwa okuteeka mu nkola. Tugenda kutunuulira okusiiba kyeki, tutunuulire okusiiba kukakata naki, twogere senga waliwo abantu abajja okusiiba waliwo abatajja kusiiba, abatajja kusiiba bateekeddwa kola ki, n'ebirala bye tuba tunaaba twogeddeko nga obulombolombo bw'okusiiba ezimu ku mpaji n'ebirala. Ekisiibo oba okusiiba kyeki? Okusiiba kitegeeza ataabud, kwe kubeera nga osinza Allah ta'ala bil imsak nga weziizaako. Huwa ta'abudu lillah, kwe kusinza Allah tabaraka wa ta'ala bil imsaki nga weziizaako anil muftirati ebyo ebisibulula omuntu min tului alfajir okuva emambya bwesala ila ghurubi ashams okutuusa enjuba bwekola ki bwegwa. Kati kyebayita okusiba taabudu lillah okusinza Allah tabaraka wa ta'ala bil imsaki nga weziizaako anil muftirati ebyo ebikola ki ebisibulula ebisibulula. Waliwo ebiri usul bye twandiise ng'ekikolo ky'ebisibulula tujja kubiraba naye nga al aklu washurub okulya n'okunywa wa ashahawati n'ebintu ebyobwagazi Qur'ani nga Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala buyali alalika okusiba kuno yakulalika mitendere ebiri waliwo marhalatul ikhtiyar omutendera ogwokubeera nti omuntu yalinga asobola okweronderawo wakati w'okusiba n'okuliisa omulundi oba okusiba okwasooka omuntu yalinga waddembe okusiba bwe yasiibanga teyakolanga ki teyaliisanga ne wabeerawo omuntu nga bwe yayagalanga nga tasiiba naye ng'akola ki aliisa buli lunaku lwatasiibye ng'aliisa miki miskini kati okwo omuntu yeeronderangawo wakati w'okusiiba n'obutasiiba naye era ayegamba nti wa antasuumu wadde mu kiseera ekyo okusiiba omuntu yeeronderangawo naye wa antasuumu khairu lakum bwe muba musiibye kye kisinga obulungi aya eno bwekka egamba nti faman shahida minkum shahara falyasumhu omuntu aba alabye omwezi faman shahida minkum shahara aba alabye omwezi mumwe falyasumhu abeere ng'agukola ki ng'agusiiba okweronderawo oba okulondawo wakati w'okusiiba n'obutasiiba nekikomaawo kati nga buli muntu akakatiddwako asisinkaniddwawo omwezi ateekeddwa okubeera ng'akola ki asiiba kati yeyo aya esooka etunyonnyola nti okusiiba omuntu ateekeddwa okubeera ng'asiiba hadithi twagirabye hadithi ya Ibnu Umara radiyallahu anhu nti bunya alislamu ala khamsi obusilamu bwazimbibwa ku mpaji taano mwe muli okubeera nti wa sawmi ramadaana n'okusiiba omwezi gwaki gwa ramadaan amma alijimaa okwegatta kw'abamanyi abamanyi qala ibnu qudama agamba ibnu qudama ajmaa almuslimuuna ala wujubi assawmi abasilamu oba abamanyi beegatta ala wujubi assawmi obweteeka bw'okukola ki bw'okusiiba nti okusiiba teeka lya busiraamu naye okusiiba kukakata naki okusiiba oba di omuntu waagamba nti okusiiba kukakase okusiiba kukakata n'ebintu bibiri ekisooka ru'yatu alhilal okulaba embonekerera yaki y'omwezi ekyokubiri ikmaalu shaabaani 30 yauman okujjuza ennaku za shaabaani amakumi ameka asatu kati ekisookera ddala kwe kulaba embonekerera yaki y'omwezi tokkirizibwa tokkirizibwa kubeera nga osiiba okujjako ng'omaze kulaba mbonekerera ya mwezi era olunaku olusiibwa nga tumaze okulaba embonekerera y'omwezi luba mu mbeera za mirundi ebiri imma okubeera nga lujja kuba asatu Shaaban oba okubeera nga lumu Ramadan kati kiba kitegeeza nti bwe zituuka 29 tuteekeddwa kubeera nga tukola ki tutunulayo kati 29 enkya lusobola okuba Ramadan lumu ate era lusobola okubeera Shaaban amakumi ameka asatu kati nabbi wano watugambira nti muhadithi ya Ibnu Umar n'agamba nti suumu liru'yatihi musibe lwakulaba mbonekerera ya mwezi wa afiru li uyati edamu siburu kukuru wa kuraba mbone kira yachi ya mwezi kati nabi atukubiliza kukulachi kuraba na agama nfa inghumma alaikum omwezi weguba anga gubi kidwa fa akmiru iddata Shaaban 30 mujize enaku za Shaaban ya makumi ameka asatu kiba kitegeeza nti tumala kutunulayo kwa bimwenda enkeera bwe ruba rumu Ramadhan tusiba bwe rutaba rumu Ramadhani tuba tetukola ki tetusiba era omuntu eyetantala nasiba olunaku olwo Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi givako Ammar ibn Yasir agama nti man swama yawma shakk omuntu yenna asiba olunaku olwo kubusa busa faqad asa abal qasim sallallahu alaihi wasallam abaje mede nabbi kiba kitegeza nti olunaku tokirizibwa kulukola ki kulusiba era kimanyiddwa bulungi tetukirizibwa kukulembera Ramadhani nga tusibayo olunaku ki lumu obe naku meka biri Nabi sallallahu alaihi wasallam ategeza n'agamba nti la taqaddamu Ramadhana kimukulemberanga Ramadhan bisiyami yaumin oba bisawmi yaumin nga musiba olunaku olubulayo nga lumu au yaumain oba ngebule naku meka biri illa rajulun okujjako musajja kana yasumu sawmahu avudde mabeganga jakola ki asiba faliyasumhu abirenga alukola ki alusiba ekyokulabirako nti omusajja musibi wamande kati Ramadhani ngejja kuba olwa kumeka lwa kubiri akirizibwa okusiba olwemande luno omusajja musibi wamande Ramadhani ya lwa kusatu akirizibwa okusiba olwemande luno kubanga ye nabbi yamujjamu naye abadde bulijjo nga tosiiba tokirizibwa ngebule olunaku lumu oba ebule ennaku meka biri otandikira ku nnaku meka satu nogenda waggulu ngebula satu okirizibwa ngebula nnya okirizibwa ngebula taano okirizibwa naye bw'obanga ebula lumu ebula ennaku bbiri tokirizibwa kola ki kusiba okujjako oyo avudde mabeganga abadde akola ki asiba bwe tumala okulaba nti Ramadhani ekakata na kulaba mbonekerera ya mwezi oba kujjuza ennaku z'omwezi amakumi ameka asatu waliwo ze bayita shurut wujubi asiyam oba sawm obulombolombo obutekeddwa okubaawo okusiba kubeerenga kukakata oba obulombolombo obukakasisa okukola ki okusiba buli obulombolombo mukaaga akasooka dukulu ashahar okuyingira kwaki kwa omwezi omwezi weguyi tulabye ntino omwezi weguyi ingira ogwa Ramadhan kiba kikakata kokola ki okusiba la yajib tekikakata ku muntu kusiba kabla dukuli ashahar omwezi teguna kola ki teguna ingira omwezi guyingira oba gukakata na bintu meka bibiri byetulabye ru'yatu alhilal okulaba embonekerera y'omwezi oba ikmal Shaaban 30 yawman okujuza Shaaban amaku enaku amakumi ameka asatu kati akalombolombo akasooka akakakasako okusiiba dukulu ashahar okuyingira kwaki k'omwezi akalombolombo akookubiri akakakasako okusiiba kekaliwa al islamu omuntu asiiba ateekeddwa kubeera nga muki musiraamu temutawaanya bantu bemuwangaala nabo abakozi bammwe ab'enganda zammwe abatali basiraamu okusiiba tekubakakatako era ne bwe basiiba tebafunamu ate nammwe ababalagidde temufunamu Allah tabaraka wa ta'ala agamba mu Qur'ani nga agamba nti wama mana'ahum tewaliwo kyabagaana antukubala minhum nafaqatuhum okubeera nga Allah akkiriza ebyo bibawaayo illa annahum kafaru billah okujjako ekyabagaana okubeera nga bawakanyani Allah tabaraka wa ta'ala abamanyi bwe baba batunuulira aya eno bagamba nti bwe kubanga okuwaayo ng'omugaso gwakwo guva ku muntu ne gugenda ku mulala bw'okwata sente n'oziwa omuntu ng'omugaso gukuvaako ne gugenda ku ki ku mulala nga Allah takkiriza kuwaayo kwabwe kiba kitegeeza kiri kitya ku ibaada nga zikoma ekoma kugwe ng'omuntu okusiiba kukoma kuye ng'omuki ng'omuntu naye okuwaayo kuva kuye nekugenda omugaso gwako nekugenda kumuki kumulala aya kweyogerako nti okuwaayo tekukkirizibwa kati kiba kitegeeza ibaadaati ezisigadde tezikkirizibwa omuntu senga taba muki musiraamu kati shartu ey'okubiri akalombolombo akookubiri kwekubeera nga omuntu ateekeddwa okusiiba labudda anyakuuna musiliman ateekeddwa okubeera nga muki musiraamu atali musiraamu okusiiba tekumukakatako naye ate ku yauma alqiyama mu bimwe ebigenda omubonerezesa kwekubeera nti yaleka ibaada zino ez'enjawulo era Allah ategeeza mu Qur'an nga ayogera kuba ashabul yamin abali abakkiriza agamba nti bagenda kugamba abali mu muliro nga babagamba nti masalakakum fi saqar kyekibasudde mu muliro saqar bagenda gamba qalu ansi egenda kubeera qalu lam naku min almusallin tetwali mu abo abakola ki walam naku nutimu almiskin era twali tetuliisa baki bamulekwa abo babeetaavu walam naku nutimu almiskin wakunna naqulu ma alkhaidin twalinga tujeregerera n'okusaagira mateeka gaani wakunna nukazibu biyaumi ddiini era twali tulimbisa olunaku lwaki lw'enkomerero ezo ensonga nnya zonna ze bawadde ziri mu ibaadaati zino kati bagenda kubonerezebwa olw'okuleka ibaada ezo masale y'okusiiba naye oli bw'asiramuka ate tetumulagira nti nno akole ki aliwe ku lw'ensonga tetulinaayo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam alagira omuntu asiramuse abeere nga aliwa ebisiibo ebyamukola ki nebyamuyitako kati ensonga ey'okubiri ensonga esooka tugambye mu bulombolombo akalombolombo akasooka dukul shahr ramadan okuyingiraku omwezi gwaki gwa ramadan ekyokubiri akalombolombo akookubiri al isilaamu okubeera nga muki musiraamu atali musiraamu ne bwasiiba tayina batera okubagamba nti kankusiibireko tekirimu makulu yeke nyini taina account kwa teka mwato ina account kwa teka sente kiba chitegeza nti ovila mbwere kati al aslu omuntu yenna taina kusibo kujia konga mchi misilamu ensonge yokusatu albuluhu okubeeranga akakatibwako okusiba ateketu okubeeranga akuze muchi mu myaka oba akuze okukula obusiramu ko buyita ntichi akuze kiba kitegeeza nti omwana omuto takakatibwako kolachi kusiba nebo asiba eranga kikulu nnyo okubasibisa kulwenso nga sahaba agama kuna nasumu yawma al-ashura wa nusawimuhu abnaana twalinga tusiba yawma al-ashura ngeratu lusibisa nabana baffe fa iza baku obabaka bwebaka abanga sana'na lahum lu'bata min al-ihn ihdi twabakoliranga ebyokuzanyisa mupamba nibirabira kibaba dibakabira kiba kitegeza nti omwana atuko kwerabira kyabaddeko olwokuba bamukoledde ekyokuzanyisa oyaba akyali muki mutonyo kati basahaba balusiba nga ashuraga luli wajib wayusawimunahu abnaahu eranga balusibisa abaana baabwe lwaki balusibisa abaana ekisooka okumanyiza abaana ibada abantu bonna be mulaba abatasiiba n'abafuna obuzibu mu kusiiba bakuzibwa mu nkuza nga tebabamanyiziza kolaki kusiiba ne luli abantu bateekateeka nga abaana baabwe era ne babategekera ne ku nkomerero okubagulira engoye anaasiba ekisiibo Ramadhani n'akikolaki n'akimalako omwana n'abeeraawo nga yeesunga na bwesunzira manzaani naye kati abaakulanga tebakola ki tebasiiba olwaleero bw'olaba batetenkanya nga Ramadhani ekoze ki etuuse kati mu bulombolombo tugambye nti omwana omuto tumusiibisa okumumanyiiza era ofunamu empeera n'omwana n'afunamu ki empeera mu maaso gaani ga Allah tabaraka wa ta'ala kati omwana gwe bayita omuntu akuze ateekeddwa kuba naki kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ategeeza ku nsonga y'omu ku mwana omuto yagamba nti rufi alkalam hadisi nabbi ategeeza nti an aliyi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala hadithi ngeva kwa Ali ngagamba nti nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba rufi'a alqalam an thalathatin ikalamu ya situlwa oba yajibwa ku bantu bameka basatu ani almajnun kumularu hatta yafiqa omularu okutusa bwawona owo kubiri wa an naimi hatta yastayqiwa no eyebase okutusa lwazukuka wa an sabi hatta yahtalima no mwana muto okutusa bwakula kati aba bantu bajibwako ekalamu naye kyetwagala oba hadisi jetu kyetujagaddemu ye mwana omuki omuto paka wakola ki wakula omwana omuto okusiba tekumukakatako naye tumusibisa okola ki okumumanyiza naye bwe buliwa obubonero obulaga nti ono omuntu akuze akabonero akasooka al ihtilamu omwana okubeera nga alaba oba yeeroterera n'alaba nga akola ebyo abantu abakulu bye bakola oba nga mu mbeera y'ensonga yaki y'ekikulu kati omwana bwe yeeroterera aba akakatibwako okubeera nga akola ki asiba era ne kalamu ye betandisa okola ki okuwandiika kibateeka kuye okubeera nga asiba olwaki olwa hadisi gye tutunuulidde eya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ategeeza n'agamba wa an asabiyi ne omwana omuto hatta yahtalima okutuusa bwabeera nga atuuse mu myaka egyaki eje oba yeeroteredde ensonga eyokubiri imbaatu shaar al khashim hawla al qubul ye mwana omuntu okubeera nga ameze enviiri ez'enkiso bimaana okumera enviiri mu bifo bye ebyaki ebyekyama omwana bw'amera ako kabonero akalaga nti akoze ki akuze era n'okusiiba kumukola ki kumukakatako bw'aba tasiibye ajja kubuuzibwa maaso gaani ga Allah tabaraka wa ta'ala ekyo nga tukijja mu hadisi ya Atiya al Qurazi radiyallahu anhu agamba uridna ala nabi sallallahu alayhi wa sallam waliwo olutalo olwaba banu Quraidha bano abaali balwana abayahudi nga balwanagana ne nabbi sallallahu alaihi wasallam babanu Quraidha olutalo bwe luggwa nga luwanguddwa baddira abantu oba aba ne batandika okuleeta eri nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu ne omwana gwe basinkananga ategeeza n'agamba nti batuleeta eri nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe batuleeta mu mbeera ey'okubaleeta eri nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe kaana mimman kaana yalinga man ambata omuntu yenna eyali ameze enviiri zino ez'enkiso kutira yattibwanga waman lam yumbit ono yalinga tameze lam kulliya sabiilahu yalekebwa nga nakola ki nagenda agamba Atiyatul Quradhi ntino wakuntu mimman lam yumbit nalimu abo abaali tebanakola ki batanamera fakulliya sabiiri nendekebwa kati nekibanga kiragirira ntino okubeera nga omuntu ameze zino enviiri ez'enkiso kabonero akalaga nti akoze ki akuze era akakatibwako amateeka gaaki g'obusiraamu ensonga ey'okusatu eraga nti omuntu akuze itimamu 15 sanata okubeera nga awezezza emyaka 15 okubeera nga awezezza emyaka 15 obusiraamu bumubalanga nti akoze ki akuze era okusiba kuba kumukakatako nga bwe tukiraba mu hadisi ya Abdullah ibn Umara radiyallahu anhu ategeeza n'agamba nti uridtu ala rasulillah naleetebwa eri nabbi sallallahu alaihi wasallam yawma uhud olunaku olwaliko olutalo lwe Uhud agamba wa ana ibnu 14 sanatan nga ndi wa myaka 14 falam yujizni nabbi natanzikiriza genda mu lutalo lwe Uhud agamba nti wa uridwa era ne bamuleeta eri nabbi sallallahu alaihi wasallam yawma khandaq olunaku olwaliko olutalo lwe Khandaq oba mu lutalo lwe Khandaq wahuwa ibnu 15 sanata nga ayina emyaka 15 fa ajazani nabbi nakola ki nanzikiriza kati kiba kitegeeza obubonero buli busatu ekisooka okubeera nga omwana yeeroteredde ekyokubiri okubeera nga ameze enviiri ezaaki ez'enkiso ekyokusatu kwe kubeera nga awezezza emyaka 15 omuwala ayongerako akabonero kamu ke kaliwa kokubera anti agenze mu mbeera yabwe eya buli mwezi kati ekyo kikwatagana ne ku albulu okula temwera bila obulombolombo twakogerako bumeka busatu akasooka dukulu ashahar okuyingira ko mwezi akokubiri alislamu okubeera nga omuntu asiiba muki musilamu akalombolombo akokusatu albulugu okubeera nga omuntu akoze ki akuze akokuna alaqulu omuntu okubeera nga ategeera okusiiba tekukakata ku mulalu wadde omuntu ng'obwongo bwe ebiseera ebimu buvaako era eri hadithi gye twatunuulidde ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu egamba nti wa anil majnuni hatta yaqila nti n'omulalu yaggibwako ekkalaamu okutuusa nga azzemu n'akola ki n'ategeera kati akalombolombo akokutaano alkuduratu omuntu okubeera nga agenda okusiiba ayina obusobozi kitegeeza ki busobozi ki okubeera nga ayina obusobozi mu bubiri okusiiba mukiraba era kyova olaba nti Allah tabaraka wa taala ategeeza n'agamba nti waman kana minkum mariida n'oyo aba waman kana minkum mariida oyo abanga muki au ala safarin oba ng'ali muki mu lugendo fa iddatu min ayamin ukhar okusiiba kwe kujja kubeera mu nnaku ezijja mu maaso kati okubeera nti alajiz okulemererwa omuntu ayinza okulemerera ng'okulemererwa okwo kuze twali a kuguddewo buki bugwi newabeerawo okulemererwa nga kuli daimu kwa lubeerera mukiraba omuntu mulwadde obulwadde bwalwadde nga la yuruja buruuhu tebusubirwa kuwona mukiraba omuntu agenze mu ddwaliro ne bamugamba nti buno obulwadde tokyakola ki tebukyawona ate ng'obulwadde obwo bukosebwa oba okusiiba kulina kyekwongera ku bulwadde obwo oluusi omuntu ayinza n'okubeera nga kimuviirako okola ki okufa omulala n'abeera nga obulwadde bukosebwa n'okusiiba naye nga buliwo kiseera kati ow'obulwadde nga buliwo ekiseera nga bujja kuvaawo oyo akkirizibwa okukola ki okusiibulukuka ajja kuliwa maaso Allah gwe yagamba faiddatu min ayamin ukhar okusiiba kujja kuba mu nnaku ezaaki kati ne tubeera n'omuntu ow'okubiri yaliwa yoyo alwadde obulwadde nga bukosebwa n'okusiiba oba nga bamugambye nti bwona osiba n'obulwadde buno ojja kufuna obuzibu oyo mu mbeera efaanagana bwetyo Allah yamuteerawo ekkubo musiraamu towaliriza nga bagambye nti nno tosiiba obulwadde bwona osiiba nabwo bujja kuviirako okufa olina agamba nti wallahi kansiiba oba nfanfe bwona oli bwakikola Allah tabaraka wa taala atugamba wala taktulu anfusakum temwettanga wala tulku bi aidikum ila tahaluka era temwetekanga muki mukuzikirira kati omusiraamu takkirizibwa kubeera nga akola ki afuuka ensonga y'okwetta naye omusiraamu bwakuteerawo ekkubo omuntu atasibe kiki kyateekeddwa okubeera nga akola, omuntu atasibe kyateekeddwa okukola ittaamu miskin, okuliisa omwetaavu. Okuliisa ki omwetaavu? Kino nkiddamu nti aya teyatugamba kuliisa kusiibulula, wabula aya tugamba kuliisa mwetaavu. Mukiraba abantu abamu batera okubeera nga bagwa mu nsobi, anagamba nti nze nsiibulula muntu. Oluusi ogwo osiibulula oba nakunganya abantu n'abatwala n'abakola ki, n'abasiibulula. Aya si kyetegeeza. Aya etegeeza kuliisa muki. Kale katukirize nti waliwo miskini eyetaaga onogatta ng'omusiibuludde nga muki mwetaavu, awo tewali mutawaana. Naye kakati waliwo okukwata abantu n'obatwala obakole ki, obasiibulule. Aya yagamba kuliisa mwetaavu, kitegerekese ekyo. Sawau asiiba oba takola ki, tasiiba. Ekyo kimu. Ekyokubiri, mal miqdar, kigero ki omuntu kyaliisa? Bwe tutunuulira hadisi ya Ka'b bin Ujra radiyallahu anhu qal, Ka'b bin Ujra atunyumiza nga agamba, umiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, natwalibwa eri omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe gibeere ku ye, walkamlu yatanaatharu fi wajihi, nga n'ensekere zikunkumuka mu kyenyi kyange. Bano baali bavudde Madina nga bazze e Makka okukola ki, hijja. Tukimanyi bulungi nti omuntu ali mikolo gya hijja nga amaze ogiyingiramu takkirizibwa kusala ki, nviiri. Bw'aba nga afunye obuzibu nga kibwetaagisa okusala eki, enviiri, ayina okuwa omuki omutango. Kati ono sahaba embeera yamuyitirirako paka we yagenda oba bwe bamutwala eri nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba, ma kuntu ura anna alwajaa kad balagha bika ma ara, mbadde sikimanyi nti obulwadde bukutuusizza wookola ki wendaba oba obulumi. Kyava amugamba, tajidu shatan, abaffe osobola okufuna embuzi? N'amugamba la. Kultu la. Qala fasum thalathata ayyam, sibe nakumeka satu. Sahaba nabbi n'amugamba, fasum thalathata ayyam, sibe nakumeka satu, au at'im sitata masakin, obaliisa bamasikini bameka, mukaaga, likulli miskin, nga buli miskini omuliisa nisfu swa, hafu yaki ya swa. Swau ze kilo biri kitundu, swau yenkana kilo biri kitundu. Kakati gwe agenda okuliisa, kubanga muzakatul fitri tuwa kilo biri kitundu, kati gwagenda okuliisa oba ogenda kuliisa hafu ya swa, hafu ya swa ebeera mmeka? Bwebanga swa yenkana kilo biri kitundu emuneki, kilo mu afunye embeera ey'okubeera nti nno baganye oba bagaana okusiiba, oba olina obulwadde obukola ki obugaana okusiiba, olina kubeera nga oliisa buli lunaku. Buli lunaku oliisa kigero ki? Oliisa kilo emune kuota echo chechu kuvuna anwako mukiraba era ojja kusinkana yo abamu abesembesa hadisi endala waliwe eraga engeri yokuliisa arrajulu alladhi jamaa zawjatahu fi nahari ramadan omusajja eyagenda eri mukyala we mu mwezi gwa ramadan naye bwe nabbi bwe yamubuuza osobola okuta omuddu osobola okusiba emyezi ebiri paka we yamugamba osobola okuliisa abaddu nkaaga omusajja n'agamba nedda kunkomerero fautiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil miktal nabbi ne bamuleetera ekisero nga mulimu kiro oba swaa kumi na meka kumi na taano bwe ziba swaa kumi na taano mubaamu kiro meka buli swaa emu erimu kiro biri n'ekitundu bwe ziba swaa kumi na taano munaabaamu kiro meka kakati asatu musanvu kitundu okakasa kyekyo kati kiba kitegeeza nti bwe baba bamasikini nkaaga nga ziri swaa kumi na taano buli omu agenda kufuna ki agenda kufuna ki kiro emu nekuota kiba kitegeeza nti agenda kufuna gulamuzi lukaaga abiri mumeka lukaaga abiri mutaano si kyekyo haafu nekuota mukiraba kati mumbeera efaanaganako bwetyo abamu bakitwalira kwekyo naye ekikulu kya byonna nti kiremu neki nekuota omuntu gyalina okukola ki ekyokubiri tuliisa olunaku tuliisa olunaku oluliko mukiraba oba olunaku oluwedde mukiraba tetuliisa lunaku lwa maaso nga bw'otasobola kusiiba olwaleero lwa manzaani obanga lumu ramadhani n'osiba olunaku olw'ekumi ne wano bwekityo bwe kiri tuliisa lunaku lukoze eki luliko oba n'okuŋŋaanya ennaku nga taano oba kumi n'okwata n'oliisa bamasikini bameka kumi nga buli omu omuliisa kiro emu ne kwota ekyo oba oku eyo ye mu ngeri y'emmere nga mbisi ekikakatako kiro emu ne kwota tovunaanwa manda tovunaanwa nva naye bw'oba okikoze n'oyongerako ekyo khairun ala khair kirungi ku ki mukiraba ayongerako talina mutawaana kiro tugambye kiro emu neki nga tugiwa omwetaavu kati newabeerawo tariik eyokubiri ekkuba eryokubiri eryokuliisa kwe kubaliisa taaman emmere matbuukan nga nfumbe nga anas bun maliki radiyallahu anhu bwe yakolanga ng'amaze lamma kabura bwe yakula yaddiranga n'afumba ku nnaku z'omwezi amakumi ameka asatu n'afumba ekijjulo n'ayita bamasikini amakumi ameka asatu n'abakola ki n'abaliisa kati wano emmere enfumbe yo tejja kubaako kiremu ne kwota toyina bw'ojja gisena ne bali tebasobola kulya omuntu omu tayinza kukakana ku kiremu naki okugyako mulimu amungu be yawa naye oli kizibu okukola ki okulya kiro emu ne kwota kati mu ngeri y'endiisa osobola okuliisa ng'omuwa olunaku oba okuŋŋaanya ennaku ezikola ki eziwera n'omuwa oba okuddira n'okwata n'ofumba ekijjulo n'oyita bamasikini amakumi ameka asatu n'obaliisa echo atasibe ngoina obuzibu echo cho jina okola okubeera nga ofuna empeera z'omusibi echo che kikakatako kitegerekese so sigama nti kansibe oba nfa mfe kasitamba nfiridde mu kubo lya Allah bono kikola oba omaze okujeena obaba maloko azina kubanga n'obudde bugenzi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه سيبو ايه
سيبو كفوديا
kitegerekese nkitegeera ekisooka abaffe ekibuzo kibadde ki ekisooka buli omu al asru kuliisa miskini omu buli lunaku okiraba ne bw'oba gw'oliisa y'omu okiraba leero n'omuliisa n'enkya n'omukola ki n'omuliisa aba ekikakatako kuliisa miki maskini so si nti obusiraamu bugamba ogenda onoonya ekyo kibaamu obuzibu ku kyalo oyinza okunoonyaamu abantu bwe batyo aba etaavu ng'ayinza okuba omu gw'omanyi kati tebuyinza kukalafu agenda nga buli lunaku onoonya miskini naye bw'oba okikoze no nyo mulalo olwaleero ngono olaba nti kiwamuwadde kimumala n'ogenda onoonya tekina mutawaana. Okiraba ekyokubiri, omukyala abadde muhayid mu mbeera zaabwe, okiraba oba abadde muto n'akula mu asna anaha obuziza nti asiibe oba nedda, ekisooka lwayigidde nga talimu abo akola ki abakakatibwako, ate tekisobola kubeera kitundu kya lunaku nga kyekimukakatako. Kitegerekese ago ge masala ge bagamba nti omuntu lau zaala almani asna annahar, senga ekigaana kivaawo emisana famal hukumu, kiramula kitya? Okiraba omwana omulenzi abadde muto, okiraba baamuzaala ng'ennaku z'omwezi 15 essaawa mukaaga, bwe zituuse essaawa mukaaga akoze eki? Akuzi. Kale oba abadde yeebase yabadde takakati wakokola ki? Kusiba era teyasiibye. Abadde yeebase ne yeeroterera agenza okudda engulu ng'akuze. Kati ekyo bwe kityo bwe kiri. Bw'aba abadde teyasiibye, Ibn Mas'ud agamba nti man akala awwala nahari falyakul akhirahu, eyalidde ku makya alye neki? Era waliwo n'ekigamba nti omuntu bw'abanga abadde musaafiru nga mutambuze n'atuuka awaka, tukimanyi bulungi nti musaafiru musafaari abadde akkirizibwa okulya, kati atuusa awaka abaffe ayongere okulya oba alekeraawo okulya? Ojja kwesinkana abamu abamanyi bagamba nti olwo ekitiibwa ky'omwezi gwa Ramadhani bwa eri odhuru bwevaawo akole ki? Batero kisagiramu mu mbeera bwetyo, ye musajja avudde mu safaari mukiraba nga yali aba yalidde ne mukyala we ng'atukudde okuva mu ki? Muhayib, atukudde mu mbeera zaabwe, kati ne basinkana abo bakkirizibwa okugenda mu nsonga zaabwe ez'ekifumbo, tewaliwo kibagaana. Kitegerekese. Anti kakati avudde eri nga yalidde, kati awo tewali tabu ku lw'ensonga nti yasiibye, aliko ekimugaano genda mu nsonga. Ikhlasi etya? Oyo talina kusiba kubanga hadithi egamba etya, man lam yubayitu niyya billayl fala siyama lahu, eya tasuziza niyya ya kusiba encya talina kolaki? Okiraba kati oyo talina kusiba kubanga niyya etekeddwa okubeera nga yashmalu ezingiramu omusana gwonna. Okiraba kati niyya ye tabadde na niyya yakola ki? Ya kusiba, agifunye oluvannyuma. Niyya ya faru tebaawo, okujjako eya sunna yosobola. Era kyova olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama Aisha tunyumiza nti nabbi yakomawe waka n'abuuza nti hali indakum min ghada, abaffe mwina yaako okulya oba ekyemisana? Ne bamugamba nedda, n'agamba nti idhan fa ana saim, nze nkoze ki? Nsiibye. Niyya ya sunna yesobola okujja emisana, naye niyya ya farda eteekeddwa kubeera nga wagisuziza. Eh. a masala go kube ranti zawalul mania ekintu okube ranti ekibadde kigana kivudde we misana tuji lwa kubanti masote ketuina yo olunaku lwonna tuwera bino kutandika nga bukya nao wa alaikum salam
kakusonga yo kukise
sebo
kila nja abantu abasinga obu letera wendwa opi
oyo atadde wendwa de tetumwogera nako
nenga tu kusibala mukanyaga
ntasase omuntu yenna azanyira mu lunaku olu hadisi ya abi umama radiyallahu anhu ategeza na agamba hadisi mpavu naye yatuga nabiba yalambuzibwa abantu yali bainama ana naim naye nabbi agamba yalaba abantu muallaqina bi araqibihim abadidde nga bafumitiddwa amalobo mu bigere bya mu bukongovule bwabwe nga basulikiddwa bwe bati mushakakata ashdaquhum nga bayuziddwa amatama gaabwe tasiru ashdaquhum dama nga matama gaabwe gakulukutta amuki omusaayi naabuuza nti mahun haula bebaani abo ne bamugamba nti haula illazina kanu yafturuna kabla tahillatu siyami abo bebaali nga basiibulukuka mu biseera byabwe ebiteekeddwa okubeera nga bakola ki basiiba togezaako musiraamu kuzanyira mu lunaku lwonna allah bw'aba akuwadde kyansi eno okimanyi nti okusangibwawo ku ramadaani kyansi nene nnyo mu bulamu bwo waliwo abasajja hadisi eri mu sunani ibuni maaja abasajja ababiri asilama jamia baasiramuka bonna mu kiseera kyekimu era ne bawangaala bonna abasajja abo ababiri omu kaana mujitahidan omu yali munyiikivu mu kukola ibaada era mu bufunze yafiira mu jihaadi ono munne yali si munyiikivu mu kukola ki ibaada abasajja abo ono yali omunyiikivu mu kukola ibaada yafa naafiira mu jihaadi ne wayitawo omwaka mulamba ono naye naakola ki naafa ono abalaba mu ndooto nga omu ayimiridde nabo kuki ku mulyango gwejjana fakaraja kharijun ne wabaawo afuluma okuva mu jjana naalagira ono owookubiri ataali munyiikivu mu ibaada afulume ayingire jjana naakomawo nanonoono owookubiri eyali omunyiikivu mukola ibaada naayingira oluvannyuma lw'oli agamba naakomawo omulundi ogwokusatu naŋŋamba nti gwe ekiseera kyo tekinnakola ki tekinnatuuka kati amawulire ne gasaasaana omusajja ono ne kimwewunyisa ono eyali omunyiikivu mu ibaada ono amusooka atya okuyingira ejjana amawulire ne gatambula hatta balaga rasulallahi sallallahu alaihi wasallam amawulire ne gatuuka ku nabbi nabbi naagamba nti min ayi sheyin taajabuun kiki kyemwewuunyamu ono gwe mugamba nti nno yayingidde oba yayingira ejjana ng'asoosa ono alamu yamkuthu ba'dahu sana abaffe teyawangaala oluvannyuma lw'omwaka wa adrakahu ramadaanu ramazaani nemusisinkanawo wasaamahu waqaamahu naakolaki naagisiiba era naakolaki naagiyimirira olabye ensonga nabbi gye yawa alamu yamkuthu ba'dahu sana alamu yamkuthu ba'dahu sana wa adrakahu ramadaan wasaamahu waqaamahu naagisiiba naakolaki naye kyewunyisa omusiraamu okubeera nga lujja kutuuka olunaku lwa sande abantu bagenda kusaala tarawehi nga gw'oyingira kibanda wama yudirika nti onowangala kula manzani jia nukutukayo bameka betuwa wangala nabo obabe muasala nabo tarawehi omwako guwede ngolwa lero tebaliwo. Nze agamba bino nyizo kubanga sibitegeera bulungi, nawe ampulirizanga tobitegeera bulungi, ababitegeera bulungi be bali wansi we mituba ewamwe. Amanyi obukulu bwa tarawehi ali mu mituba ewamwe, abali ewamwe abali wansi w'omutuba, abali wansi w'emiyembe, abali wansi w'emisambya bebamanyi nti man kama ramadana imana unuhasaba ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, oba man kama ma al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layl. Omuntu yenna ayimirira ne imamu essaawa emu okuva ku bbiri paka ku ssatu, ekyo ayinza okitegeera nti kikulu nnyo be bali mu kaburi ewammwe, naye ffe tetubitegeera bulungi. Era kyova olaba nti nno omusajja omu mu basalafu yaloosa munne n'amugamba nti eno gye tuli nadimna ala amurina azim, twejjusa lwa nsonga nnene, eno gye tuli mu kaburi naalamu wala naamal, tukola naye tumanyi naye tetukyasobola kukola. Naye mwe abali ku nsi taamaluuna wala taalamuuna, mukola naye temukola ki? La raka'a namugamba nti erake emu fi safihifati ahadina, omu mufeje ya kolachi nga yatuuka ne bagiwandiika mu kitabo kye, khayru min adunya wa ma alayha, kyekisinga eduniya nekikola kye. Naye gwe bayinza okugamba nti esinga omuzigo emengo rakaata alfajiri khayru min adunya wa ma fiha, bayinza okugamba nti erake bi zojja wano kusidiki nozisaala kumakya ezikulembera fajiri zisinga eduniya ne birimu. Oyinza nogamba nti tezisinga muzigo mu mengo wano. Kati ababitegeera sife, ababitegeera bagenda dda eri Katonda waabwe abali wansi w'emituba. Nabwe kityo tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atutegeeze kye tuteekeddwa okukola. Ramanzani eno ogifuule nga ye chansi yo, oyinza obutafuna chansi ndala nga n'abalala bwe batagifunye. Abanaatuukayo oba Mungu bw'aba akusobozesezza okutuukayo gyeyambise ku ebyo ebitukugasa. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.